Кетлер, Алатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30-жу июль, кептенин 1-жу күнү. Кептенин жеңүү таандыгын кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Alatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döredýär diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynyňky görkezlere görä 12 günlük uruş İsrail-Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen İsrail-Eýran konflikt barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döredenmeň diýär. İki sebepden Demiryol gatnawy yatdy. Taksi narhlary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyryldy diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Alatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Aktivist Murat Düşenow gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-nji ýylyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivisti Murat Düşenow garşy bildirilen jinayet ayplamalarının derhal yatırılmağına çağırdılar. Aktivistin koruğunu dörüdülen kampanya başlayan kurumalar Düşenow bildirilen ayplamaların onun alıp barayan iş sebepli ağır almak niyetinden uğralayanlığını öne sürüyorlar. Şeyle de hukuk koruyucular hakimiyetlerin Düşenow'u adat etmeğine çağırdılar. Onun ödünü ve maskalasına parakatçılıklı rayet adatlığı işçenlikler için edilen basışların derhal bit edilmeğine talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Murat Düşenow'un tutsaklık mühleti 14. iyunda doldu. Ama ol öyüne dolunmadı. 2021. yılda tutsak edilip 4 yılını türmede geçiren oğluna savrısızlıkla karışan ene onun gözlüğüne çıkmalı oldu. Tezegül Mehmedova Azatlık Radyosu ile 26. iyunda eden sökvetteşlüğünde şeyle gurrun verdi.
Oğlum Murat 14'ne gelmedi. Men 12. kolonya can edip sorudum. İlkinci biri deydi. 9'a koy verildi. Son kolonum yine neçe can esemem cevap vermedi. İlkinci трубканы койып берди. Мен анын 9-нчы колония бардым, Абдышкур түрмесине. Алардан сорадым, Душемштайдам, Душемштайда деди. Анын мен көрүп билермин десем, көрбө билен ок деди. Саат кечирип билермин десем, жок, саат бейле дурсун, экинчи спичке деген кечирип билен ок деди. Акошкодо отурун. Анын менен мен оны арз этчек, мен башка жерлерге арз этерин дегенден соң, эки саны эркек киши бирем келин келип мени кабинетке салып сорок этти. Sen nereden eşitip geldin, nereden eşitin dediler. Menem men eşitmene hakkım yok mu dedim. Yo hakkın bari öne nereden eşitin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eşitim ben dedim. Bir cevap vermedi birinden eşitim dedim. Onun indi neyim için men dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyin. Bulman bir koyunak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatanadım deysem. Şutak onunla getirildi dedi. Naharını kov seredeyiz dedi. Ay bari naharını kov seredil ya mı seredil. Onun men onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip teyze gül Mehmet'e baytti. Murat Düşenow tutsaklık mühletini LBY 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmen avattaki LBD 9 türmesinin geslapkı tutsak hanasında saklanyar. Türkmen News neşri Düşenow'a karşı bir tutsakın şikayet edenliğini haber verdi. Tezegül Mehmedova oğlu Murat Düşenow'ı görme uçin türme iki yedek barıptır. Ene oğlu uçin alıp baran zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını ama özüne oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmeliğini belledi.
Yöne şu ilki varamda da aittim neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş volttır, urşuptır deydi. Öz diyanınızı, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşan adam del görününde tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim. Yine töhmet atyanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Ona